Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Иралиев. Орусиялык чыгаан археолог, кыргызстануучу Юлий Худяков 75'ке караган чагында коронавирус илдетинен дүйнө салды. Маркумду профессор Кубат Табалдыев менен бирге эскеребиз. Ошондой эле личность вечность деп аталган подкасттын кезектеги эпизодуна орун беребиз.
Это трусость. Сбегать на тот свет, оставив единственного сына, который все еще лежит.
Бул коркоктук. Уурлуу жалгыз баласын таштап наркы дүйнөгө кетүүгө аракет кылуу коркоктук.
Орусиялык чыгаан археолог, кыргызстануучу Юлий Худяков 24 декабрда 75'ке караган чагында коронавирус илдетинин айынан дүйнө салды. Ал кыргыз тарыхына, кыргызстанууга, кыргыз археологиясына, кыргыз этнологиясына ополтоодой салым кошуп келген чыгаан окумуштуу. Орусиянын Илимдер Академиясынын Сибирдеги бөлүмүндө кыргыз археологиясы боюнча илимий мектеп түзгөн окумуштуу тууралуу анын шакирти Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, белгилүү археолог Кубат Табалдыев эскерет. Аны менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешкен.
Юлий Сергеевич Худяковтун биздин кыргыз археологиясына, Борбордук Азияда кыргыз археологиясына, Сибирдеги Енисей кыргыздардын археологиясына кошкон салымы абдан чоң. Бул оор илимий теманы бул киши өмүр бою менин билишиме караганда 1972 жылдан тартып изилдеп келген. Азыркы күнгө чейин изилдеп келди. Бул киши ошону менен бирге Борбордук Азиядагы жана кыргыз элинин түрк тилдүү калктардын аскер иши боюнча илимий жолдун негиздөөчүсү болуп саналат. Жалгыз эле ушул Борбордук Азия эмес, бул кишини Европадагы, Чехословакиядагы, Венгриядагы, Монголиядагы окумуштуулар өзүнүн илимий жетекчиси катары көрөт. Азыркы мезгилге чейин бул киши 1500'дөн ашык илимий эмгектин автору болгон. Бул агайдын 40'дан ашык илимий монографиясы жарык көргөн. СССР мезгилиндеги жана андан кийинки мезгилдеги археология жаатындагы жазылган эмгектери боюнча бул киши эң алдыда турган окумуштуу болгон.
Ошол учурунда Теңиртоодогу кыргыздар менен Энесайдагы кыргыздардын ортосундагы генетикалык байланыш боюнча окумуштуулар ортосунда, тарыхчылар ортосунда бир талаш, талкуулар жүргөн экен да. Профессор Худяковдун эмгектери ушундай тарыхты тактоодогу талаштуу маселелерде кандай ролду ойноду эле?
Теңиртоодогу кыргыздардын Энисейдеги өзүнчө тарыхы изилденип жаткан учурда бул маселеге тыюу салган да учурлар болгон совет мезгилинде. Анан ошол тыюу салууга карабай кадимки реалдуу археологиялык документалдык материалдардын негизинде Энисейдеги жана Теңиртоодогу кыргыздардын ортосунда генетикалык байланыш бар деп археологиялык далил топтогон бирден бир белгилүү чыгаан окумуштуубуз болуп саналган. Бул кишинин эмгегин кыргызстандык Ысман Кожомбердиев агай биринчилерден колдоп, андан кийин биздин белгилүү тарыхчыбыз Өмүркул Караев агай колдоп, андан кийин Чороев Тынчтыкбек колдоп, анан бул кишинин жазган эмгектерин кыргыздардын чөйрөсүнө тарата башташкан. Кеңири чагылдыруу ишинде биздин белгилүү жазуучубуз Кеңеш Жусупов агай чоң рол ойноп, бул кишинин эмгектерин кыргыздан дагы белгилүү популярдуу Ала Тоо журналына которуп чыгаргандан кийин эл кеңири тарай баштаган. Мен абдан таң калам. Биз Юлий Сергеевич менен 1988 жылы Илимдер Академиясындагы түркологиялык конференцияда таанышып, ошол эле күнү мага илимий жетекчи болууга өзүнүн макулдугун берген. Анан 89 жылы Юлий Сергеевич менен биз Алтайда мени экспедицияга чакырып, Алтайдагы эстеликтер менен тааныштырды. Ошол эле жылы күзүндө кыргыз тарыхчылар жамааты уюштурган Тынчтыкбек Чоротегинин жетекчилиги менен уюштурган биринчи экспедициябызды ушул Нарын жергесиндеги Ала Мышык эстелигинде баштаганбыз. Талаада түздө дагы абдан жөнөкөй киши эле жерді, жатқан жерде тамак ашты, еш ылгачы эмес. Анан эл дагы бул кишини фамилиясын Алатоо журнал аркылуу ошондо таанып, анан абдан сый көргөзгөнгө аракет кылышчу. Кээде ошондой сүйлөшө кеткенде билими жетекчим жөнүндө кеп кылганда, ал киши мени менен жашташ, биз ал кишинин эмгегин Алатоо журналын окуганбыз, биздин тарыхты абдан тереңдетип изилдеп жаткан экен, илими жетекчиңе салам айтып кой деп айткан кишилер болгон. Кийин 90-92 жылдары Новосибирск университетинде мындай алып караганда Юлий Сергеевичтин мага чейин дагы окуучулары болгон, бирок алардын жетекчилери ысмы башка болгон, бирок Юлий Сергеевич даярдаган. Мен биринчи РАСПИ аспиратурасында окуп, илимий жетекчилигимде жетекчим болгон. Бул кишинин жетекчилиги артында кандидаттык диссертациямды жактадым. Мына ушул менин барышымдагы чоң олжо болду. Себеби мен ушул Новосибирскиде окуп, ошол жердеги чоң институттун окумуштууларын академик Деревянко баш болгон изилдөө тобун Кыргызстанга алып келип, биздин таш доорунун эстеликтерин изилдеттирдик. Ошонун алкагында Кыргызстан үчүн таш доору боюнча адистер даярдалды. Андан кийин Юлий Сергеевич Худяковдун жетекчилиги менен менин окуучум Ороз Солтубаев, Ороз Бекова, Жазгүл, Күнбулат Акматовдор кандидаттык диссертацияларын коргошту.
Демек бул киши Кыргызстанда дагы бир илимий чоң мектеп түзүп кеткен турбу?
Ооба, биз ошол Худяковдун мектебинин окуучулары болобуз. Бул абдан илим үчүн кошкон чоң салым.
Ушул кишинин жанында жүргөн шакирди катары айтсаңыз да, ал киши кыргыз тарыхына, ушул көчмөн цивилизацияга кызыгып калганына эмне түрткү болгонун айтчу элесизге?
Бул кишини Новосибирскиден да көп айтчу, Кыргызстанда бул кишиге суроону абдан көп беришчү. Бул киши биринчи курсту окуп жатканда, экинчи курсту окуп жатканда студенттердин конференциясы болуп, Москвада эниси кыргыздарынын аскер курандары боюнча доклад менен чыккан экен. Анан ошондо агайдын жаш экенине карабай, Москвадагы белгилүү университеттин профессору Леонид Романович Кызыласов өпкөп ыра көрбөй башка тема боюнча жакта деп айткан экен. Анан бул киши өзү мындай өжөр, көп эмгектенген киши болгондуктан аны укпай, тескерисинче кайра көп эмгектенип Абакандагы фонддогу музейдеги буюмдардын баардыгын сүрөткө колго тартып, анан 76 жылга деп кандидаттык диссертациясын коргогон. Андан кийин Вооружение Енисейских кыргызов деген китебин жазган. Биз баягы Киргизов деп жазып жүргөн убакта бул кишинин китептеринин баардыгы Кыргызов деп чыкчу. Анан ошол бойдон аскер ишине болгон кызыгуусу артып, ошол кыргыздарга чейинки тарых, кыргыздардын аймагында коңшу жашаган элдердин аскердик ишин окуп үйрөнүп, 1986 жылы Борбордук Азиядагы көчмөн уруулардын аскердик иши боюнча докторлук диссертациясын жактаган.
Кыргызстанга илимий экспедицияларга келгенин эскерип жатасыз. Ошол мезгилдерде, бул ушул 80-ci жылдардын этеги эгемендиктин алдында, тарыхты тактоо, изилдөө маселеси эл арасындагы мындай идиректүү кишилерди абдан кызыктырып турганын билебиз да. Чыга калган эмгектерди окуп, мындай кулак түрүп, эмне жаңылык болуп атты ушул жаатта депчи. Анан ошол учурда Худяковдун ысымы элге канчалык таанымал эле?
Худяков келди дегенде ушул китеп окуган кишилер келип жолукканга аракет кылышчу. Анан алар дагы аябай ушунчалык сый көргөзүп, азыр ишине жол табылбайлы деп казган жерге кырын тынч аяр басып келип көрүп, анан жумуш бүткөндөн кийин өздөрүнүн суроолорун даярдап коюп, анан беришчү эле. Анан бул киши эринбей баардыгына айтып берчү. Айрыкча бул Кочкор жергесинде мугалимдер, тарых мугалимдери келип, ал эмес физкультура мугалими Замир Алдаяров деген агайыбыз бар. Ал өзү гезитке да макала жазган киши. Ошол Юлий Сергеевич келип биз менен Кочкордо археологиялык казууда жүргөндө жергиликтүү гезитке Беш таш короонун 5-ci кылымдагы сырлары деген ошол макаласын жарыялаганы менин эсимде. ошол жерге келип экспедицияда жүргөндө биз Кара Саз айылындагы музейден Енисей кыргыздарынын кооздуктарына окшош бир буюмду таап музейден көргөнбүз. Жергиликтүү эл таап алган экен май чыгыр деген жерден. Анан Юлий Сергеевич абдан ошондо кызыгып, бул 90-жыл болчу. 90-жылы абдан ошондо кызыгып, анан ошол бойдон менин дагы илимий ишиме байланыш болгондуктан ошондон баштап Кочкор жергесин абдан терең изилдеп, кийин жүрө-жүрө чындыгында Энисей жана Теңиртоо кыргыздарынын ортосундагы байланыш бар экендигин биз далилдүү аныктай алдык.
Мына маегибиздин башында окумуштуунун көп сандагы илимий эмгектери тууралуу айтып өттүңүз. Ушул эмгектердин баары эле кыргыз тарыхына арналганбы же башка дагы эмгектери барбы?
Биринчи эмгектери бардыгы бир 70-80% Энисей кыргыздарына таандык. Андан кийин биз ушу өзүбүздүн тарыхта азыраак көңүл буруп келген Алтайдагы орто кылымдагы кыргыздардын археологиясы боюнча чыйырды салган киши Юлий Сергеевич Худяков. Андан башка чыгыш Түркстандагы Энисейден келген кыргыздардын изин тапкан биринчи окумуштуу дагы Юлий Сергеевич болуп саналат. Ошентип бул жалгыз гана Энисей эмес, Энисей Бурятиянын аймагындагы, анан Алтайдагы, чыгыш Түркстандагы, анан Кыргызстандагы материалдар боюнча иштеген. Энисей кыргыздарынын тарыхы болобу, археологиясы болобу, аскер ишинин тарыхы болобу, азыркы Кыргызстандын жериндеги археологиялык изилдөө аркылуу чечмелөөгө болбойт. Мына ушул кең аймактын археологиялык эстеликтерин ичинен кыргыздыкын таап, изилдөө жолун чыйыр салган окумуштуу бул кишинин ошол гениалдуулугу ушунда.
Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, белгилүү археолог Кубат Табалдиев менен Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Личность, вичность подкастынын 4-чү эпизодун сунуш кылабыз. Анара бул ирет эне жана вич менен жашаган баланын мамилеси жөнүндө сүйлөп бермекчи. Ошондой эле вич менен жашаган балдар чоңойгондо кабылган кыйынчылыктар, армияга баруудагы тоокелчиликтер тууралуу баяндайт. Подкаст орус тилинде жаздырылган, биз аны кыргызча котормонун коштоосунда сунуш кылабыз. Оригиналын ruschekit.azattik.org сайтынан угуңуз.
Личность, вечность.
Здравствуйте, с вами снова Анара.
Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Анара жана Личность, вечность подкасты.
В прошлых эпизодах я вам рассказывала.
Буга чейинки эпизоддордо менин балама кызыл кыядагы ооруканада вич жугуп калганы, басмырлоолор, узакка созулган соттошуу жана медицина кызматкерлеринин күнөөсүн далилдегенимди айтып бергем.
И как все-таки победила в уголовном суде. А сейчас я хотела бы вернуться к первому эпизоду.
Азыр биринчи эпизоддогу бир учурга кайтып түшүндүрмө берип өтүүнү туура көрүп отурам. Аял вич менен жашаган баланы эмизгенде оору жугат дебедим беле? Бир катар угармандар пикир жазып, мен адистер менен ушул темада кайрадан кеңештим.
Когда вич пришел в мою жизнь, мой ребенок был на грудном вскармливании.
Менин балама ооруканада вич жукканда ал эмчек эмчү, анын тамактанышы үчүн жалгыз жол ушул болчу. Себеби операция маалында хирургдун катасы менен уулумдун нервине зыян тийип, чайнап жутуу рефлекси жоголгон. Бирок медиктер ага эмчек эмизбешим керектигин айтып токтотушкан. Ал учурда бул туура деп эсептелчү. Азыркы жаңы протоколдорго ылайык эмчек эмизгенге болот. Бул жакшы жаңылык. Ал эми дагы бир жакшы жаңылык, вич менен жашаган аял кесарева менен эмес, табигый жол менен төрөсө болот. Эгер баланы кесип алууга башка себептер болбосо жана аял антиретровирустук дарыларды убагында ичип турса болду. Эне бала кадимкидей жашоосун улантат. Эненин сүтүнөн өткөн мыкты азык жок эмеспи?
И близость ребенка во время грудного вскармливания ничто не заменит. А еще я вижу, что Этим снимается огромная финансовая...
Муну менен операцияга жана балдар азыктарына которулчу каражат үнөмдөлөт. Ошондой эле психологиялык басым азаят. Анткени бир топ аялдар туугандарына, кошуналарына эмнеге баласын эмизбей жатканынын себебин айта албай, түрдүү шылтоо ойлоп жүрүшөт. Анткени вич экенин ачыкка чыгарбайт. Бул деле дискриминациянын бир түрү болгон. Баласын эмизбейби, бир мандеми бар деп күбүр-шыбыр кеп тарачу. Угармандарга ушул жааттагы пикир жана суроолор үчүн разычылык билдирем.
Я еще раз благодарю вас за обратную связь. Я учусь вместе с вами и узнаю новое благодаря вашим комментариям и вопросам.
Личность, вечность.
Так, а я хочу продолжить тему материнства и ВИЧ. Когда я
энелик жана ВИЧ темасын улантайын, менин баламдын канында ВИЧ бар экенин билгенде өзүмдү жоготуп койгонумду мурда айтпадым беле. Досторумдун, жакындарымдын колдоосу менен басмырлоолорго каршы турдум. Жөнөкөй адамдар эле эмес, балама ВИЧ жугушуна себепчи болгон медиктер да менин атымды каралоонун түркүн айла амалдарын жасашкан. Чакан шаарда дээрлик баары бирин бири билгендиктен ушак айын тез тарайт. Ушундай каралоо ушактардын айынан эки жолу өмүрүмө кол салууга аракет кылгам.
Но тем не менее из-за этих гадостей и сплетен у меня было две попытки суицида. 14 марта 2013 года я взяла веревку и повесилась на винограднике.
2013 жылдын 14 мартында жипти короодогу жүзүмдүн түрөөчүнө илип асынып алгам. Апам кокустан мени терезеден көрүп калып жипти кесип салган. Коркоктук кылганымды кийин түшүндүм.
Я потом испугалась и поняла, что трусость — это трусость. Сбегать на тот свет, оставив единственного сына, который все еще лежит.
Бул коркоктук. Уурлуу жалгыз баласын таштап наркы дүйнөгө кетүүгө аракет кылуу коркоктук. Соттук иштерди аягына чыгарбай өлүмгө баш ийүү коркоктук. Ойлоп көрсөм, минтип жанымды кыйсам үй бүлөм эки эсе шерменде болмок экен. Биринчиси шермендүү өлүм, экинчиси мен жөнүндө айтылган ушак айым чындыкка айланмак. Муну түшүнүү аябай оор жана азаптуу болду. Алдыда көп убакыт психолог менен иштедим.
Впереди были долгие годы работы с психологами, но это было потом. А в тот момент, придя в себя...
Өзүмө келип сот ишин кайрадан аягына чыгарууга бел байладым.
Очистить свое имя. На суде мне пришлось встречаться...
Отурумга менин баламдын донору дагы келди. Соттук териштирүүдө маалым болгондой, ал кан тапшырган кезде анын канында ВИЧ болгон экен, бирок ВИЧ жаң эле жугуп өткөөл мезгилде болгондуктан так анализденбей калыптыр.
Когда вирус... ВИЧ-инфекция уже есть в организме человека, но он еще не определяется анализами. И у этого человека была забрана кровь. Лаборантка и...
Ал кишиден кан алган лаборант шалаакылык кетирип донордон толук маалымат алган эместиги аныкталды. Көрсө ал киши кан тапшыргандан 2 күн мурун эле Орусиядан миграциядан келиптир. Эгер лаборант жана каттоочу андан акыркы кезде Кыргызстандан сыртта болгонбу же жокпу тактап сураганда ал киши ачыгын айтмак. Андай учурда кан тапшырууга уруксат берилмек эмес жана менин балама анын каны куюлбайт болчу. Медицина кызматкерлеринин күнөөсү далилденгени менен сотту уттуп чыкканыма карабай, алар өз орундарында иштеп атышат. Менде суроо: шалаакылык кылганы аныкталган кызматкер иштен кетиши керек эмеспи? Иштен кетиши керек.
Они все равно работают на своих рабочих местах. У меня вопрос. Обвинительный приговор по статье за халатность. Разве это недостаточное основание, чтобы уволить либо перевести на другое место работы? На мой взгляд, да.
Личность, вечность.
Мама мне представляется защитной оболочкой.
Эне бул коргоочу чеп сыяктуу, жумуртканын сырткы кабыгындай болуп баласын сактайт, чек арачыдай болуп сырткы күчтөрдөн коргойт. Ошол эле учурда ичке басым да бар. Бала чоңоюп түшүндүрмө талап кылат. Сыртта болсо коомдун басымы.
Дети всегда принимают по умолчанию поведение родителей.
Балдар ата-эненин ар бир кыймыл аракетин чындык деп кабыл алат. Эгер апасы баласындагы ВИЧ-ти уят, шермендилик деп ойлосо, бала деле ошол стратегияга көнөт. Мындай шартта баланын келечеги кандай болот? Кантип армияга барат? Кантип үй бүлө күтөт? Кантип кесип тандайт?
Как получит профессию? Вопросов много, и на них есть стандартные ответы. Например,
Суроолор көп, ага стандарттуу жооп бар. Мисалы, эгер бала аскер комиссариатынын медициналык комиссиясынан өтө турган болсо, ВИЧ экени тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Эгер ал адамдар бири-бирин тааныган чакан конушта же шаарда жашаса, анын эки жолу бар. Биринчиси оорусу жөнүндө ачык айтуу жана аскердик кызматтан баш тартуу. Бирок андан ары комиссия мүчөлөрү мен жөнүндө башкаларга айтып койбоду экен деген кооптонуу менен жашайт. Экинчиси оорусун жашырып армияга баруу. Ал жакта эки вариант бар. Армиядагы кызматташтарынын эмнеге дары ичип жатасың деген суроосунан качып, антиретровирустук препараттарды ичпейт. Бул анын жашоосуна олуттуу коркунуч жаратат. Же препараттарды ичип жүрөт жана басмырлоолорго кабылат. Башка балдардын апалары ызы чуу салып, ВИЧ менен жашаган бала тууралуу маалымат бир заматта бүт жакка тарашы толук ыктымал. Ошондуктан ВИЧ менен жашаган жигиттер саламаттыгын тоокелдикке салып, унчукпай аскерде кызмат өтөйт. Мунун баары ВИЧ 20-чы кылымдын чумасы деген чакырыктын айынан болуп атат. Эскирген түшүнүктөрдөн арылуу керек. Жашоо өнүгүп жатат. ВИЧ пайда болгон 40 жылды айтпай эле коюн, акыркы 5 жылда эле канча нерсе өзгөрдү.
Даже за последние 5 лет много поменялось, не говоря уже за 40 лет существования ВИЧ. Есть множество специалистов, которые помогут понять и научиться.
ВИЧ менен коркунучсуз жашоону түшүндүрүп берчү көптөгөн адистер бар. Апаларга айтарым, коркпогула, күнүгө бактылуу болуп жашаганга аракет кылгыла. Кубанычка бөлөнүп жүрсөңөр, балаңарда дагы ишеним пайда болот. Кубануунун түрдүү жолдору бар. А дегенде көбүрөөк китеп окугула. Концертке барганга мүмкүнчүлүк болсо баргыла. Психологияны билген адиске баргыла. Психолог менен иштешүү дагы өтө зарыл.
Если вы будете в гармонии с собой, то никому и никогда не придет голову.
Эгер өзүңүз менен гармонияда болсоңуз, башкаларда ВИЧ менен жашоо коркунучтуу деген ой жаралбайт. Ошондо гана биз ВИЧ өмүр бою дарылана турган кадимки бир оору деген түшүнүктү калыптандыра алабыз. Сиз «Личность, вечность» подкастынын 4-чү эпизодун уктуңуз. Эмки эпизоддо мен сиздерге Саламаттык сактоо министрлигине жана Финансы министрлигине каршы доо арыз берип, кантип утуп алганымды айтып беремин.
В следующем эпизоде я вам хочу рассказать о том, как я подавала иск против Минздрава и Минфина и выиграла этот иск.
Анаранын баяндарын азаттык чекит орг сайтынан жана рус чекит азаттык чекит орг сайтынан кыргыз орус тилдеринде, ошондой эле Google Podcast, iTunes сыяктуу платформалардан уксаңыз болот. Биз апта сайын бирден эпизодду чыгарып угармандарга сунуштап атабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Алдыда эми сөз даяра турмөгү, аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү. Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара авышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же эбак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир шал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпия түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк авышка турбайбы десе атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк шал экен десе тиши жок карып бүткөн чал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш, баягынкүдөн кийин ээгин коюнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Ой, бир деме деп сүйлөп койсоң болот, үн катып койсоң болот дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коёт. Мисалы, ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көп деген сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коёт. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коёт. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып истей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген, колу тар, сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эме экен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй саргарды деп коёт. Иш оңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы окуй чөп көчүк неме турбайбы дейт. Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. Үч төртөөңөр аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. Үч төртөөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Кочкордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барын да билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жоргу экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коет. Теңир тоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жеңсиз жылуу кийими.
Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортоноюду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап болого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев иштеп.
Мына ушул жерде Азаттык радиосунан кезектеги программаны соңуна чыгарабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Уккандарга ыраазычылык. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыдагы жарым саатта кыргызга келин болгон америкалык Суджин Хан жана анын жолдошу Улук Шавшенов жөнүндө айтып беребиз.
Күн сайын 9-дан 5-ке чейин кыргыз тили окуганбыз.
Анткени биз жөнөкөй бир үй бүлө эмеспиз кыргыз элечи. Биз деген ар башка маданияттан келген бир адамдарбыз.
Той бергибиз келбейт. Кандай биздин стайл эмес?
Чакан той кылса болот, аны уже пландалбарды.
Суджин Хан менен Улук Шашенов үй бүлө куруп жашап жатканына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Суджин корей тектүү америкалык. Ал мектепте мугалим болуп иштейт. Улук программист. Алар менен кесиптешим Майдана Топчубаева жолугуп, баалуулуктар, стереотиптер жана мамиле куруудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшүп келген.
Кандай үй бүлөгө келдик? Кандай өзгөчө үй бүлөгө?
Биз заманбап үй бүлөбүз деп эсептейбиз.
Заманбап жубайларбыз.
Суджин Хан менен Улук Шаршенов жаш түгөйлөр. Алар үй бүлө куруп жашап жатканына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Суджин корей тектүү америкалык. Ал мектепте мугалим болуп иштейт. Улук программист. Алар менен бүгүн баалуулуктар, стереотиптер жана мамиле куруудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз.
Вау, көйлөңүз өлө сонун экен. Мага аябай жакты жылуу окшойт.
Көзүңүз окшош керек. Үйүңүз мындай кандай кыргызча дизайн го, э?
Ооба, ошо кыргыз дизайндар бар. Тиги бул комтасы да ушундай.
Ооба, келсеңиз азыр көрсөтөм. Сол кыргыз дизайн менен. Ооба, дизайнер аям э, кыргыз. Эме улуттук кандай дизайн менен
орнаменттер деп коет.
Ооба, орнаменттер менен.
Эмне үчүн?
Бул эми биздин квартира эмес, бул жака бул Аксай Travel'дин угушу эмес болчу экен. Илгери дегенде мурунтан туристтер келип жашачу экен да, там мисалы 1-2 ай калган, узун убакыт калган адамдар келип жашачу экен да бул жакта. Ошолор мисалы кыргызча нерселерди көрүп турсун деп ушуну алып жазат канда айтып укканбыз да.
Сонго анан силерге жакты тандап.
Албетте.
Бир жылдан көп ашып кетти, бул жакта турабыз да.
Өзгөртүүлөрбү же сатып алабыз?
Квартира.
Сиздер бири бириңиздерди кантип таттыңыздар? Кантип таанышып калдыңыздар?
Биз аялда таанышканбыз го. Биз азыр Бишкекте жашайбыз, бирок эң башында биз аялда таанышканбыз.
Кайсы айылдан кантип?
Айтып кетесиңби?
Ооба, мен Өсөкөлдө волонтер болчумун. Аксуу районунда Акбулуң деген айылда, айылдын мектебинде иштечүмүн.
EduPage программасын иштеп жүргөн болчумун. Проект мен ошо көлдө ошо ар бир районго кирип мектептерге тиркемени установка кылып, анан ал жактан түшүндүрүп берип, окутууларын өткөрчүбүз. Ошо Акбулуң мектепке барганмын, анан директор бараткан эле айткан болчу да, бизде бир волонтер бар, кыргызга эле окшош, анан кыргызча да жакшы сүйлөйт деп, жана наа мейли деп койгом да, анан өзүм ишим кылып отургам, ошо директордун кабинетинде отурсам, анан бир эле ошо Суджин кирип калды. А мен кыргызды ойлогом да, саламатсызбы, саламатсызбы деле, анан ал да кыргызча сүйлөп баштаса, мен деле кыргызын ойлоп, саламатсызбы, саламатсызбы, кандайсыз деп, анан бир эле отуруп жанына отуруп калды, анан анын чөйрөсү кеттим, ошо сиз волонтерсиз десем, ооба, мен волонтермин деп, анан ошентип англисче сүйлөп кеттик. Анан мен англисчемди угуп алып, анан аябай эметип таң калып, вау, ушундай да англисин жакшы сүйлөйт экенсиз депчи, эмне кылып жүрөсүз биякта деп ушинтип сурап, анан ошо жерден сүйлөшүп кеттик, номер алмашып, анан ошо
таанышып калдыңыз.
Таанышып калдык.
Сиз эми башында кыргыз деп эле ойлогонсуз?
Ооба, башында кыргыз деп эле ойлогом.
Негизи кишилер мени көргөндө кыргыз деп ойлойт.
Кыргыз деп эле ойлойт ар дайым.
Анын үстүнө кыргызча да жакшы сүйлөй турбайсызбы?
Ооба, жакшы сүйлөйм.
Аябай жакшы эмес, бирок сүйлөп алам.
Баш кошуу чечимин кантип кабыл алдыңыздар?
Эми баш кошуу чечимин сүйүп калдык десек болот, бир бирибизди жакшы эле сүйүп калдык, сүйлөшүп жүрдүк.
эмне таасир берди чечимди кабыл алышыңыздарга? Адатта бир окуя же бир айткан сөзү да таасир берип калат го.
Сүзүндүн мен өзүн таасир болгон бул өзүнүн эмеси болду. Ачыктыгы болду, аябай. Бүт нерсеге мындай ачык карап, ачык айткан, бир нерсе жакпаса бетиң айткан. Апама окшош да ошол жагынанчы. Ар бир бала эле апасына окшош бир идеалдуу эме аял издейт экен, ошондон ошону тартылат экен да өзүлөчү. Ошо апама окшош экен көп жактары, көп мүнөздөрү, ошончуктан анан жактырып сүйүп калдык. Ошол жагынан.
Сүзүн сизгечи эмне таасир берди? Кыргыз жигитине турмушка чыгам дегениңизге.
Эме башында келгенде мен кандай кыргыз жигитке күйөөгө кандай кыргыз күйөөгө тием деп ойлогон жокмун. Бирок жана ага чейин көп кыргыз эркектер менен таанышканмын, жөн эле айылда жана башка эме корпус мирада иштеген кишилер менен таанышканмын жана алар бир аз эме башкача. Ошон үчүн эме кандай айырмасы көп бизде, эме эме маданиятыбыз аябай башкача. Анан улук менен таанышканда ал аябай ачык сүйлөп жөн эле эме кандай бүт ойлогон нерселерди айтып берет ага. Ошон үчүн билбейм, таң калдым андай кыргыз киши менен таанышкан эмесмин. Ошон үчүн
башкача кыргыз жигит.
Ооба, башкача. Ал негизи эме бир аз заманбап, ал өзү ал да кандай бул дүйнө жүзүндө көргүсү келет, анан башка тилди сүйлөй алат. Ошон үчүн жакшы да ал.
Сонун кыргызча той берип үйлөндүңөрбү?
Жок, кандай болду?
Биз той бергибиз келбей. Кандай биздин стайл эмес?
Биздин ошо оюбуз эми тойго ошону короткон болобу, акча болобу, же болбосо ошол тойдо өткөргөн убакыт болобу, аны башкача өткөрсө болот да. Эми тойду эми мындай чакан той кылса болот, аны уже пландап бар да, азырынча эмес да, кийин убакыт өткөндөн кийин
мүмкүн. Аябай жөнөкөй эле.
Ооба, жөнөкөй эле, жакын туугандарыбызды чакырып эле.
Мүмкүн 50 киши максимум болот. Анткени кыргызстанда тойлор киши көп келишет, анан эме аябай стресс көп болот. Ошон үчүн жана мен бир аз капа болмокмун, анткени кыз узатуу кыла албайм, туугандарым келе албайт, досторум да келе албайт. Ошон үчүн мен жалгыз эле болмокмун. Ошон үчүн
пандемияга да байланыштуу деп э,
анткени туугандар эч ким келе албайт азырынча, Америкадан чыгыш да кыйын. Анан ошон үчүн азырынча токтотуп турдук ал нерсени, баары коронавирус болгон үчүн. Анан кийин планда бар албетте, буюрса чакан бир той кылып койгонго.
Сүзүн сиз кыргызча аябай жакшы сүйлөйт экенсиз. Каяктан кантип үйрөндүңүз, канча аралыкта?
Мен 11 жумага курска бардым.
Бияктанбы?
Ооба, тынчтык корпусу бизге курс берет 11 жумага. Кыргыз тили жана кыргыз маданияты жөнүндө үйрөтөт бизге. Менин мугалимим Рахат эже, мен ага аябай ыраазымын. Анткени эме кандай десем,
it's all because of her I know how to speak Kyrgyz.
Анын жардамы менен тез үйрөндүңүз э?
Ооба, анын жардамы менен тез эле үйрөндүм.
Демек Америкада жүргөндө билчү эмессиз кыргызча?
Ооба, алфавитте билчү эмесмин.
11 жуманын ичинде эле үйрөнүп алдыңызбы?
Ооба.
Ушундай жакшы деңгээлде.
Аябай кыйын болду. Анткени күн сайын 9-дан 5-ке чейин кыргыз тили окуганбыз. Эме биринчи күндөн 6-нчы күнгө чейин. Күн сайын.
Азыр ким жакшыраак кыргызча сүйлөйт?
Албетте ал кыргызча жакшыраак сүйлөйт. Анын эне тили, ошон үчүн.
Бирок сүзүндөргө жетип кал деп эсептесек болот.
Жетип калды.
Буюрса 2 жылдан кийин таптаза сүйлөйм. Менин максатым ооба. Кыялым десем.
Сүжейхан эл аралык жеке менчик мектепте мугалим болуп иштейт. Ал башталгыч класстын окуучуларына математика, илим жана англис тили сабактарын окутат.
Азыр сиз мектепте башталгыч класстарга сабак берип атасыз. Мугалимдин түшү аябай оор экенин билебиз. Кандайча бул кесипти тандап калдыңыз?
Мен өзүм негизи сабак бергенимди аябай жакшы көрөм. Мен да жаш кезимде эме этюдка барганмын, эме бир репетитор менен жолугуп жана мен аны аябай жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн андан үйрөндүм. Жана университетте окуганда мен да сабак берчүмүн биологияда. Ошол билбейм, негизи кыйын болот ооба, албетте кыйналам кээде, бирок жакшы көрөм. Ошон үчүн аябай кыйын иш эмес мен үчүн.
Демек, бала кезиңизден бери келаткан кесип турбайбыз.
Ооба.
Кыргызстанда мугалимдин түшүү кандай экен?
Ар бир мугалимдин тажрыйбасы башкача болот. Мен азыр частный мектепте иштейм, ошон үчүн бир аз жеңилирээк. Мына ассистентим бар жана биздин окуучулар эме алар эме алардын ата энелери аларды аябай жакшы колдойт, көп колдойт. Мен волонтер болгондо кыйынчылыктар көп. Анткени китеп аз же эски болот. Мугалимдер да негизи өзү аларда сабак өтүнө алар жакшы билбейт. Ошон үчүн айылда бул тажрыйба аябай башкача, бирокта аябай жеңил.
Кыргызстандык окуучулар менен иштөөдө кандай айырмачылыктарды байкадыңыз? Мисалы, Америкадагы окуучулардан кандай айырмаланат экен?
Чын эле айтсам, айырмасы көп эмес. Алар аябай окшош менин оюмча. Анткени биздин окуучуларыбыз алар башка өлкөлөрдөн келген, башка өлкөдө төрөлгөн жана чоңойгон. Эмне кыргыз балдар алар негизи аябай жакшы. Айылдык балдарды аябай жакшы көрөм. Анткени алар аябай ыраазы жана күн сайын келгенде аябай мындай жакшы болуп, ошон үчүн кыргыз балдарды аябай жакшы көрөм, негизи айылдык балдар. Бирок шаарда кыргыз балдар аябай башкача го. Бир аз эме кандай эме мустак десем болот, анткени англисче мустак болот, like they're cold.
Hello, gentlemen. Булар менен окуучуларым.
Окуучуларыбыз менен кыргыз тилинде да сүйлөшөсүзбү?
Чын эле айтсам жок, алар киргиздер. Алар кыргызча жакшы сүйлөй албайт.
Сүйлөсөңүз таң калышабы же көңүлдөлүп урбайбы?
Алар таң калат, эми кыргыз окуучулар алар аябай таң калат, бирок алар өзү жакшы сүйлөй албайт. Негизи түшүнөт, бирок сүйлөй албайт, уялат. Билбейм, бирок биз чогуу сүйлөшсөк аябай сонун болмок менин оюмча. Негизи менин ассистентим менен эме кыргызча сүйлөшөбүз. Кыргызча англисче аралаштырып сүйлөшөбүз. Ооба, ал үчүн англисче сүйлөшсөк аябай жакшы практика болот, бирок мен үчүн кыргызча сүйлөшсөк сонун практика болот. Бул мен жана менин ассистентим аты Эркинай. Эң сонун. Биз экөөбүз көлдөптөр көлдөкпүз. Экөөбүз көлдөкпүз.
Көлдөкпүз сиз, көлдөксүзбү?
Ооба, мен көлдөкмен албетте.
Эмнеге?
Анткени мен көлдө иштеп жүрчүмүн, ошон үчүн мен өзүм көлдөкмүн деп айтам. Ысык көлдүн акуусубуз.
Акуусубуз? Ысык көлдүн акуусу.
Улук Шаршенов учурда питон тилин үйрөнүү үчүн 3 айлык буткемпте окуп жатат. Ал буга чейин Түркияда окуп, англис тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган.
Программист болуу үчүн эмне үчүн курста окууну чечтиңиз? Жогорку билим сиз үчүн мааниси канчалык?
Мен жогорку билимге негизи эле башынан эле мындай көп көңүл бурган эмесмин. Мен анткени окуп баштаганда эле мен университетти Турцияда окугам. Ошол Турцияда жүргөндө эле мен университетте дипломго үчүн эмес, именно так айтканда билим үчүн окуганга аракет кылгам да. Мен мээмде эмне калат да? Дипломго ал кала берет. Именно мээде жана ошол тажрыйба эмне болот да, ошо ошондон көп акцент кылам десем болот да. Негизи бул жакта мен питон тилинде иштейбиз, окуйбуз, ошону үйрөнүп атам. Бирок негизи мен JavaScriptте баштагам биринчи эки күн. Анан кийин кайнатам өзү дагы программист, ал айтып калды да, питондон башта, анткени питондон баштасаң кийинки тилдер оңоюраак келет. Ошондуктан питонго өтүп эч бир өкүнгөн жокмун.
Сиз азыр биздин мектептерде колдонулуп жаткан электрондук күндөлүк деген долбоорунун авторлорунун бири экенсиз. Ошол долбоорунун жыйынтыгы кандай болду? Силер ойлогондой элеби?
Күндөлүк эмес, ал жакта EduPage деп атат да, бирок электрондук күндөлүк деген эме кирет да, подразделение деп койсок болот. EduPage бул Европадан келген программа, ошол атайын мектептер үчүн электрондук журнал болобу, электрондук күндөлүк болобу, ошолордун баарын чогуу иштеп турган бир платформа да. Ошо биз алып келип команда менен биздин агайыбыз бар, ошол агайыбыз менен чогуу алып келип иштеттик. Региондорго барып койдук мектептерге, бул мисалы Ошко бардык, Баткенге бардык, Ысык Көлгө бардык, Таласка, Нарынга, то есть ар бир регионго барып мектептерге, каалаган мектептерге коюп чыктык. Анан азыр буюрса иштеп жатышат.
Иштеп
атат. Ооба, албетте. Эми азыр такыр санын айта албайм, бирок болжол менен бир 400-500 мектептей бар биз койгон. Анын ичинен ошол бир 80% иштейт деп ишенем да.
Бул
мен эжекем, бир тууган эжекем, аяйым аты. Бизде ошо эметип койгонбуз башта сөзкөндө эле ошо келгенде эле сүзүн менен дагы ата энем менен отуруп. Мисалы ар бир жума сайын воскресенье болобу же суббата күнү же биз мисалы ата энемдикин арабыз, же ата энем биздикине келет, же болбосо биз айкежендикин арабыз, ушундай кылып алмаштырган аракет кылабыз да. Ар дайым эле болбор бит, бирок ар дайым аракет кылып турабыз ошого.
Ой, негизи келин алганда негизи келин көп жумуш кылыш керек. Мисалы үчүн ар дайым тамак жасап, конок тосуп, ошон үчүн бираз кыйын болот. Жана мен өзүм кыргыз тамакты жакшы жасай албайм. Жана бир жолу мен эме корейский тамак жасадым го. Жана анын атасы анча эме жакпай калды. Ошон үчүн көбүнчө мен аларды мен кафеге чакырам.
Кандай тамак жасаганын үйрөнөсүз кыргызча тамактарды?
Мамам пельмени жасайт. Пельмени, манты.
Бираз үйрөнүп коюп
алам. Мен да ага үйрөттүм эме кандай күрүч жасаган.
Кайнежеле кылбайсызбы?
Жөн эле айкайчы.
Колдогонго
аракет. Тескерисинче эже болуп эже болгонго аракет кылат.
Ар дайым коргоп анын сөзүн сүйлөгөнгө аракет кылам
да. Дасторконго береке болсун деп.
Конок келсе баарын.
Сүзүн силерде кандай болот? Конок келсе баарын чыгарасыңарбы же баарын чыгарбайсыңарбы?
Конок турабыз келет. Ар кандай болот. Анткени менин досторум менин үйүмө келсе, алар өзү эле алып кетет эме жегис келсе, алар өзү алат.
Өзү алып келе берет.
Ооба.
Фланкты ачып өзүнө.
Ооба, ушундай эмес. Эме конок тосок, мисалы үчүн 10 киши келсе, бул аябай чоң той болот бизге. Бирок биякта аз эле го, бул бир үй бүлө эле.
А сиз келин болуп келгенде кызмат кылдыңызбы барып?
А кызмат? Кандай кызмат?
Жок, менин ата энем ал жагынан аябай түшүнүк көрсөттү, аябай катуу. Мисалы сүжүнгө аябай кыйнап, мисалы апам деле бас тигини кыл, там чай уй эме деп кыйнаган жок да эч качанчы. Ошол жагынан аябай ыраазымын да.
Аябай ыраазымын.
Акырын акырын үйрөтүп атат да, бирок акырын акырын үйрөтүп.
Мен көргөнмүн айылда эме кызмат кылып жаңы келин көп кылыш керек го. Бирок алар менден көп күтпөйт, ошон үчүн аябай ыраазымын. Алар түшүнүктүү кишилер негизи.
Эми ошо эң биринчи эле стереотип бул үй бүлөдөгү позиция деп эсептейм. Мисалы бизде Кыргызстанда кандай эркек иштейт, таап келет, аял үйдө отурат, тамак жасайт, балдар карайт дегендей. Бизде андай нерсе жок. Мисалы сүжүн өзү иштейт, эртең менен 8:00 кетип, кечинде саат 5:00 келет. Мен мисалы өзүм окуйм, курста окуйм азыр, мен деле эртең менен кечинде келем. Биз бөлүшпөйбүз да, сен муну кыласың, мен муну кыласың деп. Биз мисалы мен келип калсам, мүмкүнчүлүк болуп калса тамак жасаганга аракет кылабыз, болбосо башка бир нерсе даярдап койгонго аракет кылабыз. Сүжүнө келип калса маанай болуп калса, же болбосо мен маанай болуп калса ошо тамак жасаганга аракет кылабыз да. Бизде бөлүшпөйбүз да, бир гана сүжүн тамак жаса бербейт да. Биз мен да жардам берип турам, үй жыйнагым деле ушундай. Бир гана сүжүн эле кылбайт аны, мен да жардам берем, анткени мен дагы бул жакта жашайм өзүм. Ошол бир стереотипти буздук деп эсептейбиз да, анткени андай нерсе менен жашабайбыз да.
Жөн эле стереотиптерди карабайбыз. Бизге ыңгайлуу болсо бизге жетет.
Эң башкысы ыңгайлуулук.
Ооба,
башкысы ыңгайлуулук. Бизде мисалы кыргыз салтта кечирим суроо жана мен сени сүйөм деп мисалы өзүңдүн сезимдериңди айтуу аябай кыйын да. Биз ушинтип өсүп дагы бүшөдү үйрөнгөн эмеспиз да, ушинтип өскөнбүз тилекке каршы. Бирок ошону мисалы аракет кылып атам азыр сүйгөндөрүмө, жашыгөндөрүмө, адамдарга айтып турганды ошону эстеп, анткени сүжүн мага үйрөттү ал нерсеничи. Мисалы күн сайын айтканды аракет кылабыз бири бизди, мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сени алабыз. Кечирим сураганда ошол ошондой эле да, кечирим сураганда аракет кылам, келип эле дароо эле. Мисалы башында кечирим сураганда жөн эле кечирип койчу деп койчумун. Азыр үйрөнүп кечирим сураганда мисалы эмне үчүн кечирим сураганды айтып үйрөнгө үйрөндүм да, анткени улам сурайт да, кечирип кой десең жетпейт депчи, эмне үчүн деп катаңды бил депчи. Ошол менен өсүп мындай жакшы нерсе болду деп элестейм.
Жакшы. Сонун сүжүн сиз эмнени үйрөнүп атасыз улуктан?
Мисалы үчүн сыйлоо боюнча. Анткени Америка жакта биз аябай ачык сүйлөшөбүз негизи. Эме босс менен же уул туугандар менен ачык эле сүйлөшөбүз. Бирок биякта аябай орой болуп калат. Жөн эле ойлорум эме айтып бере албайм биякта. Ошон үчүн ал кандай үйрөттү мага, кандай контрол кылышын.
Контролдошуң керек деп.
Ооба, кандай чыдап. Анткени Америка жакта мисалы үчүн менин таайным бир туура эмес айтса, мен айтып бермекмин. тайынным сиз тура эмес айтып турсуз, айттыңыз, мен тарынып калдым сизге, анткени ди-ди-ди-ди-ди айтып бере алам. Бирок биякта андай кыла албайбыз, анткени өлө орой болот. Андан мен айтсам, мен тарынып калдым, алар да өзү тарынып калат мага, ошон үчүн. Биякта бир аз сабырдуураак болушум керек, бир аз эме назигирээк болушум керек. Alright, I want us to do this individually on our own. We're going to do this on our own.
Азыр Кыргызстанда бир нече жылдан бери жашап иштеп жүрүп, Кыргызстанда билим берүү системасын көрүп жатсаңыз керек. Эмнелерди өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Эмнелер жетишпейт?
Мамлекеттик мектептерде менин оюмча, билбейм, мүмкүн алар өзү өзгөртө албайт, анткени акча аз. Акча бар болсо, менин оюмча технология менен биз чогуу эме өзгөрүшүбүз керек. Ошон үчүн эң биринчи смартборд керек менин оюмча. Аябай жемиштүү болот сабактар, балдар үчүн аябай кызыктуу болот. Анан экинчи, мамлекеттин мектептерде 2-3 же 4-5 смена бар, ошончо алар аз окуйт. Менин оюмча алар эме 6-7-8 саат окуса жакшыраак болмок.
Кыргызстанда IT продуктыларды баалаган, түшүнгөн инвесторлор эмне үчүн аз? Бул ошол IT тарманын өнүшүнө кандай тоскоолдук кылат?
Инвесторлор үчүн бул жаңы нерсе болуп атат да, дагы деле да. Азыр-азыр эми оңойгон баштады, түшүнүп баштады бир аз болсо да. Бирок инвесторлор үчүн бул нерсе жаңы болуп атат Кыргызстанда өзгөчө. Анткени бизге бул нерсе жаңы келип баштады, өзүңүздөр да байкасаңыз болот. Балким акыркы 3-4 жыл мурун эле мындай нерселер жок болчу да, курстар аз болчу. Тоскоол ар дайым болот, ар бир тармакта болот да, бирок бул жака убакыт керек, бир гана убакыт керек да. Анткени мисалы айта кетсек, интернет деле 90-жу жылдары чыкканда инвестор деле кызыккан эмес, баары эле бул эмне деп өчүп калат деп элечи, газета калат же болбосо кагаз калат же телевизор калат деп эле жүрүшкөн. Бирок эмне болду интернет? Азыр интернетсиз эчтеке жок, туурабы? Жашообузбу, баары интернет болуп кетти да. Ошондой эле мисалы менин оюмча бул нерсе акырын акырын келет, анан ишенем бир 10 жыл болобу, 5 жыл болобу биздин Кыргызстан ошо IT жагынан аябай өнүгөт депчи. Азыр эле өнүгөт жатат да.
Сиз келечекте каякта иштегиңиз келет?
Мен келечекте эч жакта иштегим келбейт. Мен өзүмө максатым бар, өзүм өзүмө иштейм депчи. Мен өзүм же өзүм компаниям ачкым келет, же болбосо өзүм мындай өзүм өзүмө босс болгон бир жумушка эметкенди жакшы көрөм да. Анткени менин өзүмдүн ичимде ушу генде коюгандай мындай бирөөгө иштеген жаман көрөм да. Анткени мен буга чейин көп жерде иштеп чыккам да. Турциядан келип ар бир тармакта иштеп чыккам. Такси, тамак аш тармагында, отель тармагында, туризм тармагында бүт жакта кылып көрдүм, өзүмдү текшерип көрдүм, бирок бирөөгө иштеген жакпайт экен магачы. Ошон үчүн мен азыр ошо өзүм окуп, мисалы бул жактан программа окусаң, өзүң өзүң иштейсиң да, фрилансер деп коет, ошо өзүң проект алып.
Кандай IT продукт жасагыңыз келет анда? Ал кандай маселелерди чечет? Келечекте кыялыңызда бир
жакшы бир мен азыр өзүм негизи криптовалюта менен аябай кызыгам, иштейм ошол менен дагы да. Бир жылдан ашып кетти кызыгып иштеп. Ошол жактан дагы менин кирешем бар да, эми ал жактан алып турам. Ошол жактан ошол тармак менен байланыштуу бир жакшы бир проект бар оюмда. Эми бирок аны айтканга бир аз эрте деп ойлойм. Анткени жакшы инвесторлор же стартап кылган адамдар көп, анан ал идеяны алып кетип калышы да мүмкүн деп коркунучтамын. Ошон үчүн айткым деле келбейт, бирок ошол криптовалюта менен байланыштуу деп үмүт кылып атам.
Ал кандай маселени чечет адамдарга? Коопсуздук беребиз же эмне?
Ал маселени чече турган нерсеси жагы, то есть маселе чечилген жагы ал жактан адамдардын ошол криптовалютага жолун оңой кылыш да. То есть биздин банктар мисалы криптовалюталарга биржалар менен иштешпейт. Кыйын да, мисалы түзмө түз чыгара албайсың акчаны, же болбосо ала албайсың да. Ар дайым мындай бир башка бирөөдөн өтүш керек да. Ошол мисалы жолду оңой бир жол кылып берсем, мисалы жакшы болмок деп ойлойм да.
Alright, can I have a volunteer please come up to the board? Show us our original coordinates and our translated. Alright, let's have Zalkar come up. Alright, Zalkar.
Сиз келечегиңизди кайсы өлкөдөн көрөсүз? Кыргызстанданбы же кайра Америкага кеткиңиз келеби?
Мен да өзүм жакшы билбейм, эме айта албай атам. Анткени мен негизи дүйнө жүзүндө көргүм келет. Ошон үчүн мүмкүн Кыргызстанда дайыма боло албайм. Мен мүмкүн башка жерге баргым келет. Көрөбүз. Менин оюмча башка эме азиялык өлкөгө же Европага аябай сонун болмок.
Ушул жактарда да барып мугалим болуп иштеп көргүңүз келет?
Ооба, ооба. Албетте.
Кыргызстанда мындай жаш түгөйлөр бактылуу жашаш үчүн кандай шарттар болушу керек деп ойлойсуздар?
Менин оюмча үй бүлө менен кандай гармония десем болобу? Гармония болуш керек. Анткени биз бири бирибизди жакшы түшүнөбүз. Бирок кээде анын ата энеси мени түшүнбөйт же мен аларды түшүнбөйм. Ошон үчүн биз эме баары кишилер аракет кылыш керек. Жөн эле экөөбүз аракет кылса бул жетпейт. Алар да аракет кылыш керек, мен да аябай көп аракет кылышым керек. Анткени мүмкүн конфликт болот. Ар дайым гармония болбойт. Ошон үчүн конфликт болгондо кандай десем,
баардык тараптан аракет керек, э?
Кечиресиз.
Жок, эч нерсе эмес. Студент, сиз эмнеге катыр болуп атасыз?
Мүмкүн көп кыргыздар макул болбой. Бирок менин оюмча өзүбүз жашасак бул эң жакшы болмок. Анткени биз өзүбүздө өсүшүбүз керек. Сен макул эмессиңби?
Эмне үчүн?
That we should live on our own.
Half-half.
You only say half-half because you're thinking about your culture and eliminate it. Бирок сен өзүн каалайсың.
Ал
жөн эле жарым-жарым деп атат, анткени ал да элимнеден боюнча коркуп атат. Бирок ал өзү каалабайт. Эчтеке болбойт. Жаман комментарий бар болсо эчтеке болбойт. Айта бер.
Менин оюмча ошо эң башкы жана маанилүү ушу элимнет деген сөз, ушул бир понятие бар да, бизде башыбыз куюлуп калганда ошондон качыш керек да. Анткени биз элиминейт деп жүрө берип, өзүбүздүн бактылуубузду, өзүбүздүн жеке үй бүлөлүктүк бакытты ойлобой калабыз да. Ошол нерседен эң биринчи качыш керек деп ойлойм. Анткени ошол нерсеге көп көңүл бурай алсаң, жашооң оңоюраак болот деп ойлойм да. Эми элиминейт эл сүйлөп кала берет, ал нерсечи ал ар дайым бар болот да. Ошол нерсе жетпейт деп ойлойм да жаш жубайлардын бакыты үчүнчү. Экинчиси бул ушу мисалы аял киши эркекке сүйлөй албайт же каршы келбеш керек деп айтылат. Жок, ар бир адам өзүнүн оюн билдирип, туура эмес болсо туура эмес деп айтып, туура болсо туура деп колдоп ошону айта билиш керек экен да. Ошо эң башкысы бири бири менен сүйлөш керек да адамдарчы, ошо жубайлар. Сүйлөшпөсө эркек өзүнүкүн ойлоп отура берет, аял өзүнүкүн ойлоп отура берет да, ошондон конфликттер болот да. Эң башкысы сүйлөш керек экен да.
Көп эме жаңы үйлөнгөн жубайлар негизи күйөөнүн ата энеси менен жашайт жана албетте өзү кааласа бул жакшы эле алар үчүн, кааласа, өзү кааласа. Бирок көбүнчө менин досторум менен сүйлөшүп эме билип калганмын, ата энеси бактылуусун ойлонуп алар менен чогуу жөн эле жашайт. Бирок алар өзү каалабайт жана ата энелери билбейт. Жөн эле бул салт. Ошон үчүн албетте силер мен менен жашайсыңар, бул эме сөзсүз эме кандай салтты кармашыбыз керек деп ойлойт алар. Бирок билбейм, көп ата энелер алардын балдарынын бакыты жөнүндө көп ойлонбойт. Ооба, ушундай окшойт менин оюмча.
Силердин үй бүлөдө силер өзүнчө жашайсыңар, э?
Ооба, өзүбүз жашайбыз. Анын ата энеси, улуттун ата энеси аябай түшүнүктүү кишилер. Ошон үчүн алар бизди сыйлайт жана биз бактылуу болуш үчүн кандай индепенденс берет бизге.
Көз карандысыздык. Узун сөз.
Өз алдынча жашагыла деп уруксат берет, э?
Ооба, уруксат берди бизге.
Баса, сиз Америкага бардыңызбы?
Жок, бара
элекпин.
Жок, бара элекпин. Бирок ошо буюрса визага азыр эме бердик, жөнөттүк. Буюрса ошо декабрда белгилүү болот. Болсо дароо эле кетебиз албетте. Анткени мен дагы көп таанышым келет аябай. Сиздин да аябай мени каалайт ошол жака барган. Анын ата энеси да мени күтүп атат аябай көп келип
таанышсын депчи. Бүт баарын көрсөткүм келет.
Ата энеңиз да күтүп атабы?
Ооба, менин апам аябай көп күтүп атат. Атам бир аз сырсызданат албетте. Мен анткени сиз билесиз, Америка жакта азыр эрте, мен 24-төмүн. Азыр үйлөнсөм аябай, мен турмушка чыксам азыр аябай эрте болмок Америка жакта. Ошон үчүн атам албетте сарсана болуп атат бир аз.
Бизде тескерисинче 24 жашта турмушка чыга элек болсо кеч деп ойлошу мүмкүн да.
Ооба, Америка жакта наоборот, азыр турмушка чыксам эмне элендеп
боюнча эмнеге мынча эрте чыгып кетти деп калатырмын.
Эмнеге эрте чыгасың, мен иштей атабын, ошентип ойлойт чын эле.
Ошол стереотипти болушуң керек да.
Сиз Америкада стереотипти болушуңуз керек.
Туура айтасыз.
Сиз кыргызга келин болгон америкалык Суджин Хан жана анын жолдошу Улук Шаршенов жөнүндөгү баянды уктуңуз. Алар менен кесиптешим Айдана Топчубаева жолугуп келди. Видеосу Азаттык Чекит орг сайтында жана YouTube'дагы Азаттык деген каналда.